Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери, Вој Варанг, на нацијата Кулан, минати и сегашни. Добар ден, драги слушатели, денеска, 1 април, нов месец, со вас ќе биде Маргарита Василева. Повестите на SPS преминуваме на случувањата во Македонија, каде денеска пред пратениците се предлог законски решенија за употреба на пиротехнички средства во затворени простории. А навивачите на Шкендија пеа песни за учек во време на едноминутниот молк на надпреварот во Тетово. Попширно на овие и други теми од Македонија по 15 минути. А конечно, извештајот на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи покажа дека Coles и Woolworths се меѓу најпрофитабилните супермаркети во светот. Регулаторот за конкуренција вели дека 20 препораки до федералната влада ќе помогнат да се зголеми транспарентноста и конкуренцијата во секторот за намирници. А кон крајот, со што го отпочнуваме и нашето одбележување на 50 годишнината од постоењето на SPS, ке емитуваме делови од некои од нашите поранешни разговори со македонски и други личности, лица од македонската заедница, професионалци, доброволци, лекари, психијатри, фудбалери, млади ученици, наставници, уметници, глумци, поети, писатели, музичари, политичари и многу други лица кои имале причина да се најдат на радиобрановите на македонската програма на SPS низ последниве 5 деценија. Во денешниот прилог се враќаме на разговор со доктор Миле Гламчевски, автор на прирачник со инструкции за подршка на вработените во итните служби во Австралија, бидејќи, како што вели, на луѓето кои се секогаш први да дадат помош при итни случаи, многу често и на нив им е потребна поддршка. Тоа се главните содржини, а сега останете со нас, следуваат вестите на SPS, денешниот билтен го пренесува Ана Аврамовска. Ана, повели.
Од денешниот билтен, лабористите продолжуваат со својот фокус на финансирање на болници, а опозицијата најавува инфраструктурни промени за Мелбурн на четвртиот ден од изборната кампања. Француската екстремно десничарска лидерка Мари Ле Пен ќе поднесе жалба за одлуката да и се забрани да се кандидира за функција откако е осудена за проневера. Во Македонија, денеска пред пратениците се предлог законски решенија за употреба на пиротехнички средства во затворени простории. И во четвртиот ден од предизборната кампања, владата ќе го задржи својот фокус на здравството. Премиерот Антони Албанизе ќе ја посети Јужна Австралија за да се обиде да ја задржи поддршката за лабористите во партиските места кои се под притисок на либералите. Господин Албанизе ќе му се придружи на популарниот премиер на лабористите во Јужна Австралија, Питер Малинаускас, за да објави посветеност од 150 милиони долари за изградба на нова здравствена институција во јужниот дел на Аделејд. Во првата цела недела од предизборната кампања, премиерот речиси секој ден даваше соопштенија за здравството. Вчера тој објави 200 милиони долари сојузно финансирање за надградба на болницата во Перт. Министерот за здравство Марк Батлер изјави за Канал 9 дека и други држави ќе имаат корист од сојузното финансирање за болниците.
And we're boosting hospital funding. Next year New South Wales will receive an increase of 11%. That's almost $1 billion in additional funding from the Commonwealth because we know state hospital systems are under real pressure after a decade of really significant financial cuts that Peter Dutton started 10 years ago.
Коалицијата ги откри плановите за укинување на сојузното финансирање од мултимилиарда долари во Мелбурн за приградска железница. Опозицијскиот водач Питер Датон ќе отпатува во Мелбурн денес за да објави дека доколку биде избран, ќе продолжи со финансирање од сојузни средства за железничка врска со аеродромот во Мелбурн, но ќе ја намали инвестицијата на Комонвелтот од 2,2 милиарди долари за орбиталната приградска рута. Изградбата на приградската железничка рута е веќе во тек и се очекува првата фаза да чини повеќе од привидениот буџет од 34,5 милијарда долари. Целосниот проект се смета за најскапиот инфраструктурен проект во историјата на Викторија. Коалицијата вели дека дополнителни средства, заштедени со намалување на проектот, ќе бидат реинвестирани во други патни и железнички проекти во Викторија. Благајникот Джим Чалмерс ги минимизираше надежите за второ последователно намалување на каматните стапки. Одборот на Резервната банка ќе ја донесе својата мартовска одлука за готовинската стапка денеска. Новиот одбор, кој се состана за прв пат во понеделникот, 31 март, ги вклучува професорката на Австралискиот национален универзитет Рене Фрай Микибен и поранешната шефица на банката на Бендиго и Аделејд Марни Бейкер. Тие треба да им се придружат на другите членови на одборот во задржувањето на готовинската стапка на 4,1%, која ќе заврши дводневниот состанок. Доктор Чалмерс вери дека во врска со оваа прашање, речиси никој на пазарот не очекува повторно намалување на стапката. Мајка од Сиднеј, која наводно ги нападнала со нож своите три деца додека спиеле, полицијата ја опиша како непредвидлива деновите пред инцидентот. 47-годишната жена е обвината за три точки од обвинението за рани за обид за убиство, откако наводно ги нападнала своите деца на возраст од 10, 13 и 16 години, додека биле во спалните соби во нивниот семејен дом во Балком Хилс. Се очекува децата да ги преживеат повредите. Детективот Наоми Мур вели дека додека жената покажала непредвидливо однесување пред инцидентот, ова е прв пат полицијата да реагира на адресата за каква било домашна ситуација.
We haven't dealt with this family before and I only wish that maybe we had off. Maybe we could have reached out and helped this family sooner had we have known there was problems in the household. So for myself and my staff and the broader community, it's a tragic morning. Like it's really very, very sad.
Австралискиот пазар за недвижнини се врати на рекордно ниво со 0,4% зголемување на цените на куќите на национално ниво во март. Најновиот индекс на вредност на домот од CoreLogic покажува пораст во секој главен град освен Хобарт. Се зголемија и регионалните области во сите држави. Ова следи помалиот пораст на националните цени на куќите во февруари како резултат на падот во јануари. Просечната вредност на домот во Сиднеј беше највисока од сите главни градови во март и изнесуваше 1 милион 104 илјади долари. Во Македонија, по двонеделна пауза, пратениците денеска се враќаат на работа со предлог за измена на законот за прекршоци што се однесува на употребата на пиротехника во затворен простор. Предвидена е забрана за огномети во затворен простор и зголемување на казните за непочитување на забраната. Висината на казните ќе се движи од 200 до... Австралискиот поларен истражувач Ерик Филипс ќе се приклучи на мисијата на SpaceX, чија цел е да биде првиот човечки вселенски лет што ќе орбитира околу поларните региони на Земјата. Тој ќе биде еден од четворицата аматери астронаути што ќе се лансираат со капсулата SpaceX Crew Dragon на ракетата Falcon 9 од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА на Флорида оваа вечер или утре. Мисијата ќе содржи низа експерименти, вклучително и превземање на првата рентгенска снимка во Вселена и одгледување на печорки во микрогравитација. Се надеваме дека истражувањето ќе го подржи идното долготрајно вселенско патување до Марс. А во Македонија, по двонеделна пауза, пратениците денеска се враќаат на работа со предлог на измена на законот за прекршоци, што се однесуваат на употреба на пиротехника во затворен простор. Предвидена е забрана на огномети во затворен простор и зголемување на казните за непочитување на забраната. Висината на казните ќе се движи од 200 до 500 евра, а за фирмите од 1000 до 10 000 евра. Заострување на казните ќе има и запуштање малолетници во угостителски објекти. Најниската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак, наместо до сегашната минимална казна од 250 евра, казната за присуство на малолетници по полноќ се зголемува на 5000 евра. Лидерката на француската екстремна десница Мари Ле Пен изјави дека ќе поднесе жалба на судската одлука со која е прогласена за виновна за проневера на фондови од Европската Унија и се забранува да се кандидира за функција на 5 години. Судот на господја Ле Пен и одреди 4 годишна затворска казна, вклучувајќи 2 години условна казна и парична казна од 100.000 евра. Пресудата значи дека лидерот на партијата Национален фронт не може да учествува во председателските избори во 2027 година. Таа и уште 24 функционери од незиниот национален митинг беа прогласени за виновни дека користеле пари наменети за парламентарните соработници на Европската Унија за да ги платат вработените кои работеле за партијата. Господја Ле Пен изјави за француската телевизија TF1 дека одлуката на судот е политичка одлука.
From the first hours of this trial, I understood it that we were going to be judged in an extremely biased manner. I did not think that the judges would go so far against our democratic processes and would interfere in this way in the choice of the French people, because let's be clear, I am eliminated, but in reality, it's millions of French people whose votes have been eliminated this evening.
Кремлин соопшти дека Русија и Соединетите Американски држави работат на неодредени идеи за можно мировно решение во Украина. Забелешките доаѓаат откако американскиот председател Доналд Трамп рече дека е многу лут на рускиот председател Владимир Путин поради коментарите што ги дал минатата недела во кои ги критикувал кредибилитетот на раководството на украинскиот председател Володимир Зеленски. Трамп вели дека ќе воведе секундарни царини од 25-50% за купувачите на руска нафта, доколку почувствува дека Русија ги блокира неговите напори за да стави крај на војната во Украина. Подпаролот на Кремлин Димитри Песков рече дека Владимир Путин останува отворен на телефонски повик од господин Трамп на краток рок, но вели дека таков разговор се уште не е закажан.
We continue working with the US side, first of all, on building our relations, which were badly damaged during the previous administration. We are also working on the implementation of some ideas related to the Ukrainian settlement. This work is underway, but so far there are no specifics that we could or must inform you about.
И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,62 американски долари и 35,44 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,39 македонски денари, а пак 1 евро за 61,05 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт повремено облачно 31 степен, во Аделејд сончево 21 степен, во Мелбурн разведрување со максимална температура до 22 степени, Хобарт повремено облачно 20 степени, во Камбера повремено облачно со максимална температура до 24 степени, Сиднеј повремено облачно 27 степени, во Бризбен врнежи од дожд и максимална температура до 25 степени. Во Дарвин врнежливо 32 степени, а во Алис Спрингс можни врнежи од дожд и максимална температура до 23 степени.
Тоа бе вестите на SPS, следуваат на актуелните настани во Македонија, за што ќе известиме по неколку промотивни пораки. Останете со нас. Ја следите програмата на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Следува известот од Македонија. Денеска предпратениците се предлог законски решенија за употреба на пиротехнички средства во затворени простори. Венко Филипчек ќе предложи лидерска средба на која ќе се разговара за трагедијата во Кочани. ВМРО ДПМН нема да одговори пред да го види планот на Филипче, а навивачите на Шкендија пеа песни за УЧК во време на едноминутниот молк на надпреварот во Тетово. Охрид немилосрдно се деградира, УНЕСКО чека одговор. На овие и други теми од Македонија известува Брани Стефановски.
По двонеделна пауза, пратениците денеска се враќаат на работа со предлог за измена на Законот за прекршоци, што се однесуваат на употребата на пиротехника во затворен простор. Предвидена е забрана за огномети во затворен простор и изголемување на казните за непочитување на забраната. Висината на казните ќе се движи од 200 до 500 евра, а за фирмата од 1000 до 10.000 евра. Заострување на казните ќе има и запуштање малолетници во угостителските објекти. Најниската казна од сегашните 50 се зголемува на 500 евра. Кај големите објекти пак, наместо досегашната минимална од 250, казната за присуство на малолетници по полноќ се зголемува на 5000 евра. Предлогот за измените на Законот за прекршоци против јавниот ред го поднесуваат 8 пратеници од власта. Тие бараат Законот да се донесе по скратена постапка. Бојан Стојановски од ВМРО ДПМН е на пресконференција изјави.
Прво се забранува користење на пиротехника во затворен простор, а второ казните за пуштање, односно присуство на малолетници во диско клубови и други огостителски објекти, тогаш кога не е дозволено, односно кога е забрането за нив, се зголемува за 10 пати од сегашната казна.
Во образложението на законот, пратениците наведуваат дека измените ги иницирале како поука од трагичните последици од пожарот во Кочанската дискотека. Пред две недели во таа дискотека загинаа 59 лица од пожар предизвикан од пиротехнички фонтани. Во пожарот настрада и малолетници кои според законот не смееле да бидат присутни во диското. Лидерот на СДСМ Венко Филипче денеска на пресконференција ќе го презентира предлогот за лидерска средба со лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Христијан Мицкоски. Откако завчера Мицкоски го повика Филипче лично да му го соопшти планот за ваква средба, СДСМ вчера потврди дека се ќе биде познато до крајот на неделава. Методија Илиевски, подпредседател на СДСМ, на пресконференција рече.
Председател Венко Филипче во текот на оваа недела ќе излезе со официален став по однос на ова прашање.
ВМРО ДПМН е соопштува дека официјално барање за лидерска средба нема, но ќе го почека планот на опозицијата. Бране Петрушевски на пресконференција рече.
Нека дојде формално барање и за тоа ќе имаме соодветен став и одговор. Она која што го рече премиерот е, мислам, многу јасно, прецизно, доколку се работи за представување на некаков план и доколку, ете, не сака лидерот на опозицијата јавно да го представи, туку смета дека за тоа треба најпрво да го запознае премиерот, му стои на располагање во секое време за да оствара средба и тоа да биде презентирано од негова страна.
Власта и опозицијата имаат сличен став и за формирањето анкетна комисија во собранието за трагедијата во Кочани. ВМРО ДПМН е смета дека истрагата треба да се прошири, Петрушевски додава.
Апсолутно немаме ништо против ваква анкетна комисија, но ќе ја прошириме со трагедија кои што се случија како она во модуларната болница Ласкарци без сатанас, така што нема ништо против тука.
Опозицијата вели дека нема ништо против ваквото барање. Илиевски рече.
Апсолутно, ние секогаш сме на страната на правдата и сметаме дека колку тоа е потребно, дека сите случаеви треба да добијат правна и правилна разрешница без селективна правда.
За разлика од ВМРО ДПМН е и СДСМ, останатите партии се воздржани околу идејата за лидерска средба. Вреди вели дека Филипче нема кредибилитет за вакво барање и дека средбата на лидерите би била губење време. Дуи учеството на лидерската средба го условува со формирање собраниска комисија со меѓународен надзор. Вчера на фудбалскиот меч меѓу Шкендија и Брера во Тетово, Додека играчите на двете екипи стоеја мирно и ја почитуваа минутата молк за трагедијата во Кочани, на трибините, навивачите на домаќините, кои себе си се нарекуваат балисти, пееја песни за УЧК, а имаше и свирежи додека сите требаше да молчат. Поради овој скандал, тетопскиот клуб може да биде казнет со 4 до 12 надпревари без присуство на публика или со суспензија на теренот, односно играње надвор од Тетово, како и со парична казна од 5000 евра. На потек е дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија, која треба да ја изрече казната за Шкендија. Синоќа со соопштение се огласи тетопскиот клуб, кој се огради од несовесните навивачи и потенцира дека останатите во клубот ја испочитувале минутата молк. На ридот Горица, некогаш пошумен бисер над Охридското езеро, се издига нов хотелски комплекс без дозвола од надлежните органи. Во март лани, рекреативната мониторинг мисија на УНЕСКО го забележала ова градилиште на Горица и забележала дека, цитат, Центарот за светското наследство не беше информиран за овој проект, спротивно на член 172 од оперативните насоки, завршен цитат. Според граѓанската организација Охрид СОС, изградбата не само што не запира, туку се забрзува дури и на локации на кои урбанизацијата требаше да биде забранета. Во јулиланската година Комитетот за светското наследство донесе јасна одлука, а тоа е Македонија мора да ја запре изградбата во зоните кај Студенчишкото блато, кај Горица Север и Горица 3. Но ни државата ни општината немаат ништо преземено. Архитектката Даница Павловска за овој случај за ТВ24 изјави.
Не можам да поверувам дека некој во Советот на Охрид дигнал рака на Горица да настане ова што сега го гледаме на фотографии, а значи рана. Значи нешто што е боли.
Организацијата Охрид СОС ја обвинува државата дека постапува спротивно на Конвенцијата за светското наследство. Во реакцијата се именуваат одговорните и се обвинуваат за игнорирање на меѓународните експертски тела. Охридското езеро, еден од најстарите и најдлабоки екосистеми во Европа, се повеќе ја губи битката со градежната мафија, велат аналитичарите. УНЕСКО се уште чека одговор на прашањето за дивата градба на Горица. Охридското езеро пружа големи можности за нуркање, но таа можност слабо се рекламира. Светските туристички центри нуркањето го ставаат при врвот на понудата, кај нас тоа не е така, вели за медиумите Емил Јовановиќ од клубот за нуркање Охрид.
Ова што го имаме, ние го нема никаде во светот. Значи, овие врсти на риби, сунгери, значи полжави, тоа е све уникатно, не може нигде на друго место во светот да се види. И стварно мора да се посвети промоција голема на езерото и она што е во езерото.
Слободанка Јакимовска од Спелео Нуркачкиот клуб врело за медиумите изјави.
Че Македонија има Охрид, ова е на бисерот на Македонија. Ја има и Пештерава наша, меѓутоа Охрид си има своју бавени, дури за почетници во нуркањето, значи можат да ги видат убавините на и на езерото под вода, што поинако се доживува.
Подводни фотографии и видеа што ги прават охридските нуркачки клубови се шират на социјалните мрежи и се неизоставен дел од туристичките брошури, но нивното место во понудата е речиси занемарено.
Дане Стефановски извести од Македонија. Да потсетам дека извештајот, вестите и програмата како одделни прилози ќе бидат достапни подоцна во денот на нашата веб страница, исто и на Facebook sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian. Вестите на околу 2 часа од попладне, програмата во 4, а извештајот од Македонија во 6. Разгледајте го и нашиот поширок избор на прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. А денешната програма во целост ви стои на раз полагање за наредните 6 дена на нашата веб страница. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Конечен извештај на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи покажа дека Coles и Woolworths се меѓу најпрофитабилните супермаркети во светот. Со 20 препораки наведени за федералната влада, регулаторот за конкуренција вели дека мора да се направи повеќе за да се зголеми транспарентноста и конкуренцијата во секторот за намирници. Од прилогот на Сидни Ланг за SPS News. Во 2024 година, истражување на Finder, сајт за споредба на цени, покажа дека двајца од пет австралици сметаат дека сметката за намирници е трошок кој создава најголем стрес. Со податоци кои покажуваат дека трошоците за намирници се зголемиле за околу 24% во последните 5 години, ACCC го реши проблемот со нов извештај, прв во секторот по 17 години. Извештајот покажа дека Coles и Woolworths се меѓу најпрофитабилните супермаркети во светот.
Australia, we've never been more excited because whenever you see the big red hand at Coles, it means you're getting great value.
Here to help you get your Woolies worth. That's today's fresh food people.
Според наодите, Coles и Woolworths се толку моќни што веќе немаат поттик да се надпреваруваат за цените. Со оглед на тоа што Woolworths контролира 38% од националните продажби на намирници, а Coles контролира 29%, во извештајот се вели дека парот води олигопол, што значи дека мал број продавачи ги контролираат цените. Помошникот министер за конкуренција, Андрю Ли, вели дека извештајот дава мрачна слика за ситуацијата. Тој вели дека во текот на последните 17 години производите како комбуча и кејл се појавија на полиците, но за жал не видовме голема конкуренција во прехранбениот сектор. Извештајот открива дека пазарниот удел на двата големи супермаркети се зголемил во тој период. Забележано е влезот на Алди, но во исто време и намалувањето на Metcash. Извештајот многу јасно открива дека супермаркетите во Австралија се меѓу најпрофитабилните во светот, вели Ли.
Over the last 17 years, products like kombucha and kale have hit the shelves, but unfortunately we haven't seen a whole lot more competition in the grocery sector. And indeed this report reveals that the market share of the big two supermarkets has increased over that period. It's seen the entry of Aldi, but the shrinking of Metcash. The report makes very clear that Australia's supermarkets are among the most profitable in the world.
Иако не ги обвинува супермаркетите отворено за кршење на законите за потрошувачи, извештајот дава 20 препораки за реформи. Федералната влада, која го доби извештајот пред 3 недели, вели дека начелно се согласила со сите 20 препорачани мерки. Господинот Ли вели дека некои од препораките веќе се применуваат. Ли вели се справуваат со shrinkflation, подмолни наплатувања и цени, нефер сделки директно и работат на обезбедување на поправеден договор за земјоделците и за семејствата.
Shrinkflation, sneaky prices, unfair deals, we're tackling those head on. We are working hard to secure a fairer deal for farmers and a fairer deal for families. We understand that it is critical that the supermarkets do the right thing. We are holding them to account through our existing reforms and through our in-principle adoption of this important new ACCC report.
Меѓу клучните препораки е принудувањето на големите супермаркети да ги објавуваат сите цени на производите на нивните веб страници, овозможувајќи им на алатките за онлайн споредба да пристапат до податоците за да ги информираат купувачите. Овој потек е исто така дизајниран да обезбеди поголема транспарентност во нивните преговори со добавувачите на свежи производи. Говорејќи за програмата Today Show на каналот 9, националниот председател на Лабористичката партија Уейн Свон вели дека без транспарентност ништо нема да ги спречи нефер практиките за цени. Господинот Свон вели тоа го покажува она што секој потрошувач го знаел уште на крајот од 2020-2023 година дека ги зголемуваат цените. И сега владата треба да воспостави цел сет на правила и прописи за контрола, што може да гарантира дека ова никогаш повеќе нема да се случи на овој начин, изјави Swan.
It shows what every consumer knew back at the end of 2022-2023 that they were price gouging. And now the government has to put in place a whole set of rules and regulations and scrutiny which can ensure that this never happens again in this way.
За време на 12-месечното истражување, главните трговци на намирници во земјата постојано ги бранеа своите одлуки за цените од обвинувањата дека ги зголемувале истите. Во одговорот на извештајот на ACCC, Coles вели дека ја поздравува поголемата транспарентност, но предупреди против мерките за кои вели дека може да ги зголемат бирократијата и трошоците. Извршниот директор на Woolworths, Аманда Бардвел, ги поздрави препораките кои ја подобруваат транспарентноста за клиентите, но исто така предупредува дека тие не треба да имаат, цитат, ненамерни последици, затворен цитат. Би Шервуд е виш советник за кампањи и политики за групата за застапување на потрошувачите Choice. Та за SPS изјави дека ако регулативите значат поголеми трошоци, тие треба да бидат абсорбирани од големите трговци на мало, а не од потрошувачите. Та вели изјавата на Coles е навистина интересна, пришто она што извештајот на ACCC го открива е фактот дека големите супермаркети профитираат и не ги префрлаат потенцијалните заштеди на потрошувачите. Значи, ако постои ризик од зголемени трошоци, Шервуд смета дека тоа е трошок што супермаркетите можат да го абсорбираат.
I think that's a really interesting statement from Coles. I think what this ACCC report has revealed is that the major supermarkets are profiting and they're not passing on any potential savings onto consumers. So if there is a risk of increased costs, I would say that that is hopefully a cost that the supermarkets can absorb.
За потрошувачите, заменик председателот на ACCC, Мик Кио, вели дека се дадени препораки за подобрување на јасноста и транспарентноста во врска со програмите за лојалност на супермаркетите и промоциите на сделки или deal promotions. Потрошувачите многу јасно кажаа дека ги наоѓаат програмите за лојалност, промоција и цените многу збунувачки и многу е тешко да оценат што вреди. Кио вели големиот број препораки ќе го подобри тоа.
Consumers told us very clearly that they find pricing, promotion and loyalty programs very confusing and very difficult for them to work out what's good value. So we make a number of recommendations we think will improve that.
Во извештајот се наведува дека за луѓето кои живеат во руралните и оддалечените делови на Австралија, изборот за намирници е уште помал. Господинот Кио вели дека ова значи дека трошоците за намирници во оддалечените заедници се повисоки, бидејќи се во ситуација на ограничена конкуренција. Тој вели дека транспортните трошоци и трошоците за дистрибуција поврзани со регионалните и оддалечените локации се многу повисоки, па затоа се дадени некои препораки до владата за начини на кои тие би можеле да надоместат некои од дополнителните трошоци во некои од регионалните области и ја направат храната малку поевтина.
They certainly are in a situation where there is limited competition and that means their prices are higher. Now that is of course needs to recognize that transport costs and the distribution costs associated with regional and remote locations are much higher. So we've made some recommendations to the government about ways they could offset some of those additional costs in some of those regional areas and make food a bit more affordable.
Исто така, во извештајот регулаторот објаснува како добавувачите често се чувствуваат под притисок да прифатат каква било цена што ја нуди супермаркетот. Честопати, единствениот купувач на добавувачот во извештајот се вели дека Coles и Woolworths можат да ја искористат својата монополска купувна мојк за да ги потиснат цените и да го намалат производството, што значи повисоки цени и намален избор за потрошувачите. Благаникот Джим Чамас вели дека како дел од првичниот одговор, буџетот ќе вклучи финансирање од 2,9 милиони долари во текот на 3 години за да помогне да ги едуцираат добавувачите за нивните права кога се занимаваат со супермаркети.
We want to make sure that when our supermarkets are negotiating with our farmers, that we can strengthen the arguments and strengthen the arm of the people who produce our food. And that's what this funding is all about. Now, always, organisations will always want more funding. We understand that. We're realistic about that. But this is a new investment. It's also not the only thing that we're doing to empower farmers and suppliers. You know, making the food and grocery code mandatory, the big penalties that Andrew talked about, all of this is part of the story as well.
Во извештајот се вели дека доминацијата на Coles и Woolworths најверојатно ќе продолжи со оглед на нивниот доминантен удел во продажбата во секторот за супермаркети, кој заеднички изнесува 67%. За потрошувачите, Бишевот вели дека е клучно супермаркетите да бидат целосно транспарентни со потрошувачите. Јасно е, вели таа, дека супермаркетите ќе ги одредат цените што сакаат да ги постават и дека нема да ги префрлаат своите заштеди на потрошувачите. Значи, подобрувањето на транспарентноста на цените и подобрувањето на начинот на прикажување на цените ќе бидат клучни делови за да се поправи ситуацијата.
It's clear that the supermarkets are going to set whatever prices that they like to set and that they're not passing on these savings to consumers. So where we can, improving that price transparency and improving how prices are displayed are going to be really important and crucial parts of getting this right.
Останете со SBS на Македонски. Трагичните настани, како што беше смртоносниот пожар во дискотеката во Кочани и катастрофалниот земјотрес што ги погоди Мјанмар и Тајланд, деновиве покажаа по кој знае кој пат колку е важно менталното здравје на професионалните лица кои се први на лице место за помош. Овие професионалци, пожарникари, лекари, болничари, полицајци и припадници на итните служби се соочуваат со интензивен стрес, травма и емоционален товар, додека работат на спасување животи и заштита на заедницата. Нивната изложеност на вознемирувачки сцени, на повреди и загуба на животи може да доведе до анксиозност, депресија и посттравматски стрес, ако не се третираат соодветно. Со делот поранешен подолг разговор се подсетуваме дека давањето приоритет на нивното ментално здравје преку системи за поддршка, советување и управување со стресот не само што им помага да се справат, туку и се обезбедува да можат да ги извршуваат своите должности ефикасно и со сочувство. Нашиот соговорник, доктор Миле Гламчевски, е автор на прирачник со инструкции за поддршка на вработените во итните служби во Австралија, бидејќи, како што вели, на луѓето кои се секогаш први да дадат помош при итни случаи, многу често им е потребна поддршка. А за неговата посветеност и помош на полето на менталното здравје и надвор од Австралија, од кралот на Камбоджа во март 2020 година, Миле Гламчевски беше одликуван со титулата «Витез». Со доктор Миле Гламчевски разговара Радица Бојковска-Димитровска.
First of all, I'll just mention, particularly because I'm quite proud of my Macedonian heritage, and I'm sure everyone listening is probably quite proud of their Macedonian heritage as well. That's why they're listening. And pointing out, you know, that the first responders, military, the SES, St. John's Ambulance, etc., I'm always running into someone, and as soon as you see each other's last names, you're like, you're Macedonian. It's like, yeah, come see you. So there's a lot of people in our community who do a lot of this really great work. So the first responders and veterans manual, what it is, it's a document, it's guidelines that underpin setting up a hotline, something like you might know Beyond Blue or Crisis Line or Lifeline. But this is purposely for people who work as police, fire, ambulance, Coast Guard, those types of people that are the first responders. Every day they're dealing with emergency after emergency after emergency. These people also tend to be... they want to be seen as very strong. That's part of their, you know, what they do, their job, their career, their personality. And traditionally, they don't really seek supports. We've seen that very much. If you look at something like the Royal Commission in Defence and Veteran Suicides, the numbers are so high in that population. And it's up to three times higher. So in that population, the help-seeking behaviour, the desire to get help is quite low. And if anybody's listening and they're married to one of these people, they'll know exactly what I mean. You know, come home, how was work? Fine. And that's it. You know, that shut down. And it was obviously a bad day at work. and they don't talk about it. So having a response line, a crisis line that is staffed by our first responders and veterans, it gives a cultural connection, and it gives you a cultural in. So if I'm a vulnerable fireman and I can talk to another fireperson, not fireman, mm-hmm. I'll keep my my language much better. And so many women who, you know, fire people as well. They connect better with people, understand what they're talking about, their vocabulary, their language.
Yes.
The same as if I'm Macedonian and I talk to another Macedonian, even if it's in English, there's that cultural connection. It's a little bit easier to talk to them about right. things. The reason for the manual is to set up the hotline, and it, so it provides a very professional standard. It allows the first steps to access mental health. It allows a cultural in. But the manual is really important because that standard of quality of care is so important that when we go to whichever hospital we go to or whichever clinic, there's a certain standard that we expect. When the police attend, there's a certain level of professionalism. When the fire brigade, whichever profession we look at, there's a standard. So the idea of the manual is to set a standard for that first response. So if we have 50 people taking phone calls, you can be assured there's some sort of quality standard, and that's what that manual's for.
Dr. Glomtosky, just to go back to the manual, you write there about the therapeutic relationship between the counsellor and the caller and the counsellor's attributes needed for a good therapeutic alliance. What are they, the attributes?
Yeah, going back to that word inclusion, we all need to be part of something. We need to be part of our family, we need to be part of a relationship, part of networking. One of my favourite expressions is nothing happens without a relationship. You need a relationship for everything in life. So that quality of standard, that quality of care, the manual defines the attributes for a good therapeutic relationship, and it's a quality assurance. Most people may not know this, but a lot of professions go through a lot of training for therapeutic relationships, so counsellors, social workers, paramedics, nurses, psychologists. Some of us spend up to, you know, 2-3 years in training how to develop good therapeutic relationships. The manual sets a minimum standard because we need to measure it somehow. We need to have some clear standards, because if it was your brother or your sister who was a police officer or SES or in St. John, you would like them to be treated with a high professional standard, but you also want them treated with care. So having a standard for the therapeutic relationship means there's a professional standard, but also means there's a caring standard as well, because if we don't care for people, I'm not really sure what we're doing. It's just a line to call up, go see this person. It doesn't work. It doesn't help people if you don't care.
Do you see enough empathy around, for instance?
I want to say yes and no. There is a little bit of a lack of empathy. I think the last couple of years have been hard on people, and some of our social skills may be dropped off. And because we've all got our own pressures and our own stress, it's hard to be empathetic with other people when you've got so much going on for yourself. Struggling financially, relationship difficulties, trying to manage, you know, a job and the children. It is hard to have empathy for other people. So I think we might be lacking a little bit in society, but I think it's understandable.
Yes. Dr. Glomtosky, mental health is still a taboo in many communities, including the Macedonian community here in Australia. In the manual, you write about the great importance of knowing the cultural practices in the process of support. What is the best way to combat that stigma that is attached to mental health?
I think exactly what you're doing is talking about it and promoting it and letting people know that it's okay if they're struggling, letting people know that there are many ways to help themselves and others. There are many resources. To take away some of the stigma is to talk about it, to have discussions around being what does mentally ill mean? What does mentally healthy mean? What do I need to be mentally healthy And what should I do if I'm feeling mentally unwell?
Dr. Glamczewski, what would be the one advice you would give someone who suffers with mental health issues but not confident to ask for help?
Reach out. Call one of the support lines. Talk to your doctor. Talk to a trusted friend. Reach out. If you have a broken leg and you say nothing, it's probably not going to get better. If you're struggling with your mental health and nothing changes, if you don't get support, it's probably not going to get better. I say to people, think of it as something that's very treatable. Mental health is very treatable. And reach out. If your first thing is just to give Beyond Blue or Lifeline a call or a friend that you trust, then that's enough. You've started the process. So reach out. Everyone has times in their life they need people. Everyone has times in their life where they have poor mental health and are struggling. We all do. We all understand what it's like to be in a difficult situation. Reach out. Most people really want to help you.
Dr. Mirek Glamczewski, I appreciate the time you took to talk to us and wish you many, many more successful projects in the future that change the lives of so many people. Thank you.
Thank you very much. And as I said to you before, quite a number of my family and friends listen to your show and some of your broadcasts. So keep up your great work as well. Very informative and very helpful for the Macedonian community. Thank you for your work as well.
Разговорот со доктор Миле Гламчевски е дел од нашето одбележување на 50 годишнината од постоењето на SBS, секако и постоењето на македонската програма, која за прв пат се појави на бранова должина 1224 за Мелбурн AM во далечната 1975 година. И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Лабористите продолжуваат со својот фокус на финансирањето на болниците, бидејќи опозицијата најавува инфраструктурни промени за Мелбурн на четвртиот ден од изборната кампања. Француската екстремно десничарска лидерка Марин Ле Пен ќе поднесе жалба на одлуката да ѝ се забрани да се кандидира за функцијата откако се е осудена за проневера. И во Македонија денеска пред пратениците се предлог законски решенија за употреба на пиротехнички средства во затворени простории. Три слушатели, тоа беше се за денеска. Ви благодариме што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и утре во исто време, а во меѓувреме посетете ја нашата веб страница sbs.com.au/macedonian и Facebook страницата SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. До слушање до утре од Маргарита Василева. Пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.